Ar ziņām Līga Puriņa. Par Rīgas domas pirmā sēdes sasaušanas laiku ar galvaspilsētas domē ievēlēto sarakstu topošajām frakcijām plānot runāt trešdien 23. Septembrī. Piebilstams, ka Rīgas domas vēlēšanu rezultāti Latvijas vēstnesī publicēti 21. Septembrī. Laikā no 2013. Līdz 2019. Gadam korupcijas novēršanas apkurošanas biroja prokuratūrai krimināla vajāšanai nodotajos krimināla procesos vidējais piedāvāto apsolīto vai nodoto kukuļu apmērs bijis no 20 līdz 30 tūkstošiem eiro. Kā informēja Knāb, biroja izmeklētajās lietās lielākais kukulis bijis 1 miljons eiro, bet mazākais 100 eiro. Knāba šogad sācis 30 krimināla procesus, bet prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai nosūtīs 11 krimināla procesus. Saimas atbildīgo apakškomisiju kopsēdē šodien spriedīs par atbalstu Baltkrievijas uzņēmumu uzņemšanai Latvijā. Lēmumu pārcelt darbību uz Latviju pieņēmuši 12 Baltkrievijas uzņēmumi, kuri galvenokārt pārstāv informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozari. Šīs nedēļas beigās vienlaikus vairāk nekā 100 pasaules valstīs norisināsies akcija pasaules lielākā mācības stunda, aicinot ikvienu aizdomāties, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Akcija 6. Gadu aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes. Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa paziņojusi, ka likvidēs papildu darba vietas un pārtrauks vēl vairāku lidmašīnu izmantošanu, ņemot vairāk koronavīrusa pandēmijas nepārtraukto ietekmu uz ceļojumu pieprasījumu. Lidsabiedrībā norāda, ka tā ik mēnesi zaudē 500 miljonus eiro un biļešu rezervācijas pēc nelielas atlapšanas vasarā atkal sāk samazināties. Lai samazinātu izdevumus, Lufthansa plāno līdz 2025. Gadam par 150 lidmašīnām samazināt lidojumiem izmantojamo lidaparātu skaitu. Līdz ar to strādājošo skaitu varētu samazināt par vēl 5000 cilvēku. Kolumbusas Blue Jackets vārdsargs Elvis Merzlikins kļuvis par pirmo Latvijas hokejistu, kurš iekļauts Nacionālās hokeja līgas sezonas debitantu izlasē. Merzlikins debija sezonā 33 spēlēs ielaida vidēji 2,35 ripas un atvairīja 91,9% metienu 5 reizes paliekot sausā.